havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 4-dekabr chorshanba, Toshkentda soat 8. Studiyada Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkent xalqaro qizil xoj qo'mitasi bilan hamkorlikni davom ettirmoqchi. O'shda militsionerlarga tosh otgan mitingchilarga qarshi jinoyat ishi ochildi. Kiyevda yevrointegratsiya tarafdorlarining ommaviy namoyishlari davom etmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 3-dekabr kuni Toshkentda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan Xalqaro qizil xoj qo'mitasining Markaziy Osiyodagi vakolatxonasi rahbari Jak Viletta uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bu haqda vazirlik qoshidagi Jahon axborot agentligi xabar qiladi. Komilov va Viletta suhbati chog'ida O'zbekiston va Xalqaro qizil xoj qo'mitasi o'rtasidagi hamkorlikning hozirgi ahvoli va istiqboli muhokama etilgan, mintaqaga oid ayrim masalalar yuzasidan fikr almashilgan. Shu yil aprelida Xalqaro qizil xoj qo'mitasi rahbari Iv Dakor o'z tashkiloti O'zbekiston qamoqxonalariga borishni to'xtatganini e'lon qilib, bunga mahbuslarni borib ko'rish yo'lida turli to'siqlar qo'yilayotgani sabab bo'lganini bildirgandi. Xalqaro qizil xoj qo'mitasi O'zbekiston qamoqxonalaridagi mahbuslar ahvolidan xabar olish faoliyatini 2001-yilda Toshkentda imzolangan kelishuvga binoan amalga oshirilib kelgan. Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari 2-dekabr kuni O'shda o'tkazilgan miting chog'idagi voqealar yuzasidan jinoyat ishi ochdi. Bu haqda Ozodlikka so'zlagan Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati vakili Ernis Usmonbayevga ko'ra, jinoyat ishi O'sh shahar Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan mamlakat jinoyat kodeksining 297-moddasi, mavjud konstitutsiyaviy tuzumni o'zgartirishga ommaviy chaqiriqlar, 241-moddasi, hokimiyat vakiliga nisbatan kuch ishlatganlik va 234-moddasi bezorilik bo'yicha qo'zg'atilgan. Eslatib o'tamiz, 2-dekabr kuni O'sh shahri markaziy maydonida korrupsiyada ayblanayotgan va ayni paytda hibsxonada ushlab turilgan muxolifatchi deputat Ahmadbek Keldibekov tarafdorlarining mitingi bo'lib o'tgandi. Mustaqil kuzatuvchilar taxminicha Keldibekovni ozod etish talab etilgan mazkur namoyishda 4000dan 5000gacha kishi ishtirok etgan. Huquq tartibot idoralari ma'lumotlariga ko'ra, o'sha kuni mitingchilar 2 marta viloyat hokimiyati binosini egallab olishga harakat qilganlar, binoni ishg'ol qilishga urinish paytida norozilik tadbiri ishtirokchilari militsionerlar tomon tosh uloqtirganlar. Buning natijasida huquq tartibot idoralarining 14 nafar xodimi jarohat olgan. Kiyevda Ukrainaning Yevropa Ittifoqi bilan assotsiatsiya to'g'risida bitim imzolash bo'yicha muzokaralari to'xtatilishiga qarshi norozilik namoyishlari davom etmoqda. Ukraina rasmiylari avvalroq Yevropa Ittifoqi vakillari bilan yangi muzokaralar boshlash niyatlari borligini ochiqlagandilar. Biroq Yevropa Ittifoqi mas'ullari o'zlarida chorshanba kuni kelishi kutilayotgan Ukrain delegatsiyasi talablarini qondirish rejasi yo'qligini bildirganlar. Kecha Ukraina parlamentida deputatlar tomonidan hukumatga ishonchsizlik bildirish masalasi ko'rib chiqildi, biroq bu tashabbus ko'pchilik deputatlar qo'lloviga ega bo'lmagani tufayli bosh vazir Nikolay Azarov kabineti tarqatilmaydigan bo'ldi. Ayni paytda muxolifat hukumat iste'fosini talab qilish niyatidan voz kechmoqchi emas. Seshanba kuni Bryusselda chiqish qilgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri Ukraina hukumatini erkin yashashni istayotgan o'z xalqi nidosiga quloq tutishga chorladi. Ukrainada o'zaro kurash olib borayotgan tomonlarni osoyishtalikka chaqirgan Jon Kerri zamonaviy Yevropa davlatida zo'ravonlikka o'rin yo'qligini ham ta'kidladi. Markaziy Afrika Respublikasi poytaxti Bangadan yuzlab kilometr narida o'tgan dushanba 12 kishi o'ldirilgan, 30 kishi yaralangan. Bu haqda BMTning Markaziy Afrika Respublikasi missiyasi ma'lumot tarqatdi. BMT vakillasi Emi Martin to'qnashuv hokimiyat uchun o'zaro kurashayotgan nasroniylar va musulmonlar o'rtasida bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Ozodlikda tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
So'nggi xabarlar edi. Bu Ozodlik radiosi dasturimizni Pragadagi studiyadan Kamina Farrux Yusufi davom ettiradi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Kapital Bankning prezident qiziga aloqadorligini tekshirmoqda. Ukrainada Yevropaga qo'shilish tarafdorlari namoyishlarni davom ettiryapti. Transparency International hisoboti O'zbekistonda yana eng korrupsiyalashgan davlatlar orasiga qo'shildi. Shvetsariya prokuraturasi MXX raisining o'g'li hibsga olinganini tasdiqlamadi. O'zbekiston bolalar sport jamg'armasi rahbari talon-tarojda ayblanmoqda. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar. Eshitirishimizdan Chodir Xayol dasturining yangi soni ham o'rin oldi.
Fond forum zakrylsya. Pereговоры через какие-то представительства теперь будут нелегитимны.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Suhbatimiz esa O'zbekistonga oid xabar bilan davom etadi. Kapital Bankning Toshkentdagi bosh ofisida prokuratura xodimlari tomonidan tekshiruv boshlandi. Markaziy bankka aloqador manbaga ko'ra, mazkur bankning O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovaga aloqadorligiga oid iddaolar tekshirilmoqda. Mavzuga oid qo'shimcha ma'lumotlar Mehribon lavhasida.
Ozodlik manbasining xabar qilishicha, Kapital Bankning poytaxtdagi bosh idorasidagi taftish Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan olib borilmoqda. Markaziy bankka aloqador manbaning aytishicha, tekshiruv taxminan bir hafta avval boshlangan. Kapital Bank xodimlari tekshiruvni na tasdiqlashdi, na inkor qilishdi. Faqat tekshiruv borasidagi savolimizga telefon orqali javob berilmasligini aytishdi. Mazkur bankdagi vaziyatni o'rgangan Toshkentdagi manbamizga ko'ra, prokuratura xodimlari Kapital Bankning moliyaviy faoliyatini tekshirish barobarida Bank Gulnora Karimovaga qanchalik aloqadorligini ham o'rganyapti.
Kapital Bankning ahvoli shu kunlarda yaxshi emas. Shu bank ham Gulnora Karimovaga aloqadorlikda gumonlanmoqda. Tekshiruv ketmoqda, xususan moliyaviy mablag'larning chetga chiqib ketishi bilan bog'liq vaziyat tekshirilyapti.
Deya xabar qildi. Manbamiz bankning Toshkentdagi mijozlaridan birining ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka aytishicha, Kapital Bankda tekshiruv boshlangach, bankning shahardagi valyuta almashtirish shoxobchalarining ko'pchiligi yopilgan.
Tekshiruv 6-7 kundan buyon davom etyapti. Shu tekshiruv boshlangandan beri shahardagi valyuta punktlarining ko'pi ishlamayapti. Men o'zim Kadishev va Qo'yliqdagi valyuta punktlarida pul almashtirardim, lekin hammasi yopiq, ishlamayapti. Eshiklariga remont deb yozilgan.
Dedi Kapital Bank mijozi. Hozirda O'zbekistondagi eng katta banklardan biri hisoblanadigan Kapital Bank o'z faoliyatini 2001-yilda boshlagan. 2005-yilda biznes bank faoliyati to'xtatilgach, uning mutaxassislari Kapital Bankga o'tgandi. Kapital Bank o'zbek oligarxlaridan biri sanaladigan Botir Rahimovga tegishli ekani aytib kelinadi. Centrasiya.ru sayti ma'lumotiga ko'ra, Botir Rahimov Kapital Bankdan tashqari sug'urta kompaniyasi rangli metal qazib chiqaradigan konni ham o'z ichiga olgan qator shirkatlardan iborat Kapital Holding sohibi hisoblanadi. Botir Rahimov 2010-yilning bahorida ma'lum muddatga hibsga olingani aytilgandi. O'sha paytda oshkor qilinmagan ayni hibs tafsilotlari hozirgacha matbuotga ma'lum emas. O'sha yili Rahimovning hibsga olingani bilan bog'liq xabarlar ortidan Kapital Bankda ham keng ko'lamli taftish o'tkazilgani xabar qilingandi. Ozodlik manbasiga ko'ra, aynan Botir Rahimovga qarshi harakatlar boshlanganidan so'ng Gulnora Karimovaning Kapital Bankka aloqasi kuchaygani iddao qilinadi. Prezident Karimovning qizi Gulnora Karimovaning ixotalanishi ortidan uning nazoratida bo'lgani aytiladigan kredit standart tijorat bankida boshlangan jarayon ham noyabr oyi oxirida bank yopilishi bilan tugagan edi.
Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, O'zbekistonda Gulnora Karimovaga nisbatan bosimlar kuchayishi ortidan prezident qiziga aloqador ko'plab tashkilot va muassasalar yopilganini kuzatyapmiz. Bu mavzuga dasturimiz davomida, ya'ni Gulnora Karimova bilan bog'liq vaziyatga dasturimiz davomida yana qaytamiz. Hozir esa butun jahon hamjamiyati diqqat markazida qolayotgan voqealar, ya'ni o'sha Ukrainadagi Yevromaydonda ro'y berayotgan voqealarga e'tiboringizni qaratamiz. Demak, revolyutsiya, revolyutsiya, inqilob, inqilob deb xitob qilishyapti ukrainalik namoyishchilar. Bu namoyishchilar Ukrainaning Yevropa bilan integratsiyalashuvi tarafdorlari. Bu eslatib o'tamiz, bu namoyishlar Ukrainada prezident Viktor Yanukovich hukumati shu Yevropa bilan assotsiatsiyaga kirishishga doir bitimni imzolashdan bosh tortgani ortidan boshlandi va ukrainaliklarning aksari Yevropaga qo'shilish tarafdori ekanini ko'rib turibmiz. Ayni paytda Yevropaga qo'shilishga qarshi bo'lganlarning ham kichik-kichik namoyishlar o'tkazilyapti, lekin Yevropa parastlar namoyishlari kengroq ekanini ko'rishimiz mumkin. Bugun, ya'ni 3-dekabr kuni mamlakat parlamentida Ukraina hukumatiga ishonchsizlik bildirish masalasi ko'rib chiqildi, lekin iqtidordagi partiya, ya'ni o'sha mintaqalar partiyasi vakillari nazoratidagi bo'lgan parlament bu qarorga, bu rezolyutsiyaga qarshi chiqishdi. Mazkur rezolyutsiyani 186 parlament vakili qo'llab-quvvatladi, lekin o'sha mintaqalar partiyasi va hukumat ga yaqin bo'lgan deputatlar 226 deputat bu rezolyutsiyaga qarshi chiqdi. Hukumatga ishonchsizlik bildirish masalasining parlamentga olib chiqilishi o'sha o'tgan hafta shanba kuni Yevropa parast namoyishchilarining kuch bilan bostirilishi, hukumat tarafidan kuch bilan bostirilishi sabab bo'ldi. Bu vaziyatni Kiyevda muxbirimiz To'lqin Umaraliyev kuzatib turibdi va hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri Kiyevdan, Kiyevning o'sha mustaqillik maydonidan, Yevro maydonidan muxbirimiz To'lqin. Assalomu alaykum, To'lqinjon.
Assalomu alaykum, Farz aka.
To'lqinjon, Yevro maydonida, mustaqillik maydonida nima gaplar bo'lyapti Kiyevda?
Hozir aynan men Yevro maydonida emasman, chunki xaloyiq namoyishchilar Yevro maydondan prezident administratsiyasi binosi tomon yurishga yurmoqda, yetib keldi ham bo'ladi. Hozir maqsad endi shu prezident administratsiyasi binosini qurshab olib, tinchlik namoyishini o'tkazish. Yevro maydonda ham hozir odamlar qolgan, lekin shu namoyishlarning asosiy qismi bu yerga ko'chdi hozir.
To'lqinjon, mana bugun taxminan bir soatcha avval Ukraina parlamenti, o'sha iqtidordagi mintaqalar partiyasi nazoratida bo'lgan parlament mamlakat hukumatiga ishonchsizlik bildirish masalasiga qarshi ovoz berdi. O'sha 186 parlament vakili bu masala, bu nimani, rezolyutsiyani qo'llab-quvvatladi, lekin 226 deputat bunga qarshi chiqdi. Bu yangilik qanday qabul qilindi o'sha namoyishchilar tarafidan?
O'sha parlament sessiyasi Yevro maydonida shu mustaqillik maydonida jonli tarzda olib berildi katta ekranda va har bir deputatning chiqishini har xil kayfiyat bilan kutib olishdi namoyishchilar. Hukumat shu regionlar partiyasi vakillari chiqqanda albatta ularga qarshi hayqiriqlar qilishib, muxolifatchilar chiqqanda esa ularni qo'llab-quvvatlab shunday bir kayfiyatlar bilan kutib olishdi. Endi bunday qarorni albatta bunday qaror shu to'planganlar, maydondan to'planganlar orasida juda katta norozilikka sabab bo'ldi, lekin shu hech bir boshqa nima deydi, tinchlik namoyishi bo'lgan, namoyishi bo'lgani uchun hech bir boshqa agressiv harakatlar qilinmadi.
To'lqinjon, mana hozir bu o'sha Ukraina poytaxti Kiyevda o'sha Yevro integratsiya tarafdorlari tarafidan o'tkazilayotgan namoyishlar ishtirokchilarining soniga oid turli raqamlar berilyapti. Siz o'sha yerdasiz. Sizda qanaqa tasavvur? Taxminan qancha odam chiqqan shu namoyishga?
Endi ertalab kelganman, taxminan 10 mingga yaqin edi, lekin kechga yaqin deputatlar soni juda ham ko'paydi. Bilishimcha Ukrainaning barcha mintaqalaridan, barcha shaharlardan odamlar kelgan va ular o'zlarini palatkalarini tuzib olib, ya'ni bir kun, ikki kunga kelmagan, ular ko'p kunga tayyorlanib kelishgan. Hozirda aynan aytishqin, chunki haloyiq hozir bu tomonga jildi, prezident administratsiyasi binosi tomonga, lekin kamida menimcha 20-30 ming odam bor hozir ko'chada.
Lekin ayni paytda biz bilamiz, o'sha Rossiya telekanallarida ko'rsatilyapti, bu Yevrointegratsiyaga qarshi bo'lgan kuchlar, ya'ni o'sha mintaqalar partiyasi tarafdorlari ham o'zlarining namoyishlarini o'tkazyapti. U namoyishlarni ko'lami haqida nima deya olasiz?
U namoyishlar haqida bu yerdagi Yevrointegratsiya tarafdori bo'lganlar haqida bugun surishtirdim. Juda ham oz kishi borgan va to'planganlarning aksariga pul to'lanib olib kelingan odamlar ekani aytilyapti va politsiyachilar tarafidan himoyalangan tarzda o'tdi deyilyapti. Men o'zim borib ko'rganim yo'q, lekin shu borib ko'rgan guvohlar shunaqa deyapti. Ko'p kishi kelmagan, bunisi aniq.
Ya'ni o'sha bu nima deyam, Ukrainada ham o'sha Rossiyada qo'llanilgan bir taktika, o'sha hukumat parast kuchlar tomonidan o'tkaziladigan namoyishlarga pul to'lab, o'sha namoyishlarni ta'minlab berish, namoyishchilar sonini ta'minlab berishyapti desak bo'ladi. Endi keyingi o'sha nimani, o'sha muxolifatdagi Yevrointegratsiya tarafdorlarining keyingi kayfiyatlari qanaqa? Masalan, ularda qanaqadir xavfsalasi pir bo'lishlik kayfiyati sezilyaptimi yoki yana qanaqadir shiddat ko'rinyaptimi? Nima deb o'ylaysiz siz?
Hozirda bir narsani aniq aytish mumkin, ular shu Yevrointegratsiya tarafdorlarining kayfiyati juda ham optimistik, ya'ni shu o'zlari xohlayotgan bir rejalarga erishmoqchi ularda, shu maydonlarni, Kiyev ko'chalarini tark etmoqchi emas ular. Bugungi o'sha Ukraina parlamentida qilingan Kiyev parlamentidagi ishonchsizlik bildirishga qarshi chiqqandan keyin ozgina kayfiyatlar pasaygani sezildi, lekin umuman olganda shu keyinroq muxolifat vakillari kelib yaxshi chiqishlar qilib shu kelganlarning kayfiyatini ko'tardi desak ham bo'ladi. Hozirda bir barchaning yuzida optimistik bir nima deydi anaqa bor
ifodani ko'rsak bo'ladi. Rahmat. Demak, bu Ukraina poytaxti Kiyevdan muxbirimiz To'lqin Umaraliyev to'g'ridan to'g'ri biz bilan aloqaga chiqdi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz, dasturimiz davom etadi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Bahs maydoni bahs onlayn eshitirishining navbatdagi soni 4 dekabr chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da efirga beriladi. Unda siz ham qatnashishingiz mumkin. Bahs onlayn dasturining navbatdagi mavzusi mahallangizga oqsoqol kerakmi yoki yo'qmi degan mavzudir va bahs ana shu savol atrofida boradi. Dasturimiz davom etadi. Qarorgohi Berlinda joylashgan Transparency International xalqaro tashkiloti tomonidan 3 dekabr kuni e'lon qilingan korrupsiya darajasi indeksi reytingida O'zbekiston bu yil 177 davlat orasida 168 o'rinni egalladi, ya'ni O'zbekiston yana jahonning eng korrupsiyalashgan davlatlari o'ntaligidan o'rin oldi. O'zbekistonda korrupsiya bilan bog'liq vaziyat qariyb o'zgarmaganini anglatadi bu reyting. Transparency International tashkilotining o'tgan yilgi reytingida O'zbekiston 170-chi o'ringa qo'yilgan edi, biroq boshqa davlatlardagi korrupsiya darajasi yomonlashishi hisobiga bu yil 2 pog'ona yuqori ko'tarilishga erishgan O'zbekiston hali ham dunyodagi eng korrupsiyalashgan mamlakatlar o'nligini tark eta olmadi. Markaziy Osiyo mamlakatlari ichida korrupsiya darajasi O'zbekiston bilan teng bo'lgan mamlakat faqat Turkmaniston bo'lib qolmoqda. U ham O'zbekiston kabi 17 ball bilan bu yilgi reytingda 168-chi o'ringa qo'yilgan. Transparency International hisobotida Qirg'iziston 24 ball bilan 150-chi, Tojikiston esa 22 ball bilan 154-chi o'rinni egallagani qayd etiladi. Korrupsiya darajasi pastroqligi bo'yicha mintaqa davlatlari orasida Qozog'iston peshqadamlik qilmoqda, biroq uning ham vaziyati maqtanishga loyiq emas. Bu mamlakat Transparency International reytingida 140-chi o'rinda turibdi. 2013 yil uchun korrupsiya darajasi indeksi hamma mamlakatlar boshqaruvining barcha darajalarida mahalliy miqyosda ruxsatnoma berishdan tortib qonunlar va huquqiy me'yorlarni amalda qo'llashgacha avvalda bo'lgani kabi korrupsiya xavfiga duch kelayotganini ko'rsatmoqda, deya fikr bildirdi Transparency International boshqaruv hay'ati raisi Ugit Label. Bu yilgi reytingda jahonda korrupsiya darajasi eng past bo'lgan mamlakatlar sirasidan Daniya va Yangi Zelandiyani qayd etish mumkin. Bu mamlakatlar 91 ballni qo'lga kiritgan. Bu boradagi eng yomon ko'rsatkich esa 8 ball bo'lib, bu davlatlar sirasiga Afg'oniston, Shimoliy Koreya va Somali kabi mamlakatlar kiritilgan. O'zbekiston Transparency International va boshqa xalqaro tashkilotlarning o'sha korrupsiyaga oid reytinglarida eng korrupsiyalashgan davlatlar sirasida qolib keladi. Bir necha yildan beri bunga xususan o'sha keyingi paytlarda O'zbekistonda davlat amaldorlarining hibsga, o'sha korrupsiya va poraxo'rlikda hibs ayblanib hibsga olinayotgani ham o'sha qaysidir darajada O'zbekiston rasmiylarining bunga oid muammo haqiqatdan ham ayanchli, haqiqatdan ham dolzarb ekanini e'tirof etishi sifatida qabul qilinishi mumkin. Masalan, shu hafta boshida Samarqand viloyati Paxtachi tumani hokimi Husniddin Jo'rayev Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan o'sha ish joyidan hibsga olinganida u bilan birga uning o'rin bosari ham hibsga olinganini xabar qilishdi. Undan avval esa 19 noyabr kuni Jizzax viloyati Zomin tumani hokimi 50 yashar Azimov Uskan Bo'riboyevich poraga qo'y olayotgan paytda hibsga olingani va korrupsiyaga oid qator jinoyatlarda ayblanayotgani ham ma'lum bo'lgan edi. 11 oktyabr kuni Kattaqo'rg'on shahar xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari sessiyasida shahar hokimi Said Ahmad Razzoqov tanqidlar ostida iste'foga chiqdi va bu hodisa ham o'sha korrupsiyaga oid vaziyatga bog'langan edi. 5 oktyabr kuni esa Samarqand viloyatining Jomboy tumanida ham hokim almashdi. 29 avgustda Zarafshon shahar kengashi deputatlari majlisida shaharga yangi hokim qilib Muhiddin Bozorov tayinlandi. Eski hokim Ilhom Eshmirzayev esa MXX tomonidan hibsga olingan edi. Navbatdagi lavhamiz ham O'zbekiston davlat tizimlarida korrupsiya avj olganiga bir misol bo'la oladigan holat haqida. O'zbekistonda bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasining sobiq rahbari Abdulla Ochilov davlat byudjeti mablag'larini talon-taroj qilganlikda ayblanmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudi Ochilov va uning Arklav biznes shirkatidagi sheriklarini qamash haqida hukm chiqargani xabar qilinmoqda. Tergov xulosasida sobiq rahbar jamg'armaning 2 milliard so'mlik mablag'ini talon-taroj qilgani aytiladi. Tafsilotlar Hurmat Bobojon lavhasida.
O'zbekistonda bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasining sobiq rahbari Abdulla Ochilov davlat byudjeti mablag'larini talon-taroj qilganlikda ayblanib, qamoq jazosiga hukm etilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasining rasmiy nashri bo'lgan Huk gazetasining bildirishi, 53 yoshli Ochilov Arklav biznes shirkatidagi sheriklari bilan birga jamg'arma hisobiga o'tkazilgan 2 milliarddan ziyod so'm miqdordagi mablag'larini noqonuniy o'zlashtirgan. Toshkentning Yunusobod sudi Ochilov va uning sheriklarini ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqargan. qilgan, ular qancha muddatga qamalgani va hukm qachon chiqqani haqida Huquq gazetasida ma'lumot keltirilmagan. Tergov xulosasida aytilishicha, Ochilov Arklav biznes shirkatidagi sheriklari bilan til biriktirib, tenderda sunniy raqobatni yuzaga keltirishgan. Arklav biznes shirkatining ushbu tenderni yutib chiqishini ta'minlash uchun boshqa korxonalar nomidan ham tender hujjatlari tayyorlangan va jamg'armaning tender komissiyasiga taqdim etilgan. Keyinchalik tenderni yutib chiqqan Arklav biznes bilan sport anjomlari yetkazib berish yuzasidan soxta shartnomalar tuzilgan va savdo qoidalari buzilgan holda turli firmalar orqali katta miqdordagi pul mablag'lari naqdlashtirib olingan, deya xabar berdi Huquq gazetasi. Abdulla Ochilov bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi rahbari lavozimidan o'tgan yilning noyabr oyida bo'shatilgan va o'shanda Ozodlik radiosi bu haqda xabar bergan edi. U jamg'arma tuzilgan 2004-yildan buyon ushbu lavozimda ishlab kelgan. Bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi vasiylik kengash raisi esa O'zbekiston prezidenti Islom Karimov hisoblanadi. Kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekistondagi deyarli barcha daromadli korxonalar, jumladan mamlakatda xorij sarmoyasi asosida ishlovchi shirkatlar ham bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasiga yirik miqdorda pul o'tkazishga majburlanishi aytiladi. Xususan 2012-yilda O'zbekistondagi 3 ta mobil operatori Kaskom, Uzinrobita va Unitel shirkatlarining har biri jamg'armaga 250 million so'm miqdorda xayriya mablag'larini ajratgan. 2012-yilda hammasi bo'lib jamg'arma hisobiga homiylardan 40 milliard so'mdan ko'proq mablag' o'tkazilgan. O'zbekistondagi eng daromadli bizneslar bolalar sportini rivojlantirishga qaratilgan tadbirlar prezident qarorlari asosida jamg'arma uchun sog'in sig'irga aylantirib qo'yilgan. Yiliga milliardlab so'mlik mablag'lar shu jamg'armaga oqadi, qanchasi o'marilishini hech kim bilmaydi, deya ta'kidlaydi O'zbekiston Markaziy bankiga yaqin o'zbekistonlik tahlilchilardan biri. Bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi hisobotida keltirilishicha, so'nggi 10 yil davomida jamg'arma mablag'lari hisobidan mingdan ziyod bolalar sport obyekti, jumladan 250 dan ziyod yangi sport majmuasi, 800 dan ziyod sport zali qurilgan. Buning uchun esa 10 yil davomida jami 500 milliarddan ortiq so'm miqdorda mablag'lar yo'naltirilgan.
Demak, O'zbekiston bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasining sobiq rahbari Abdulla Ochilov davlat byudjeti mablag'larini talon-taroj qilganlikda ayblanmoqda. Bu ham o'sha Transparency International seshanba kuni e'lon qilgan korrupsiya darajasi indeksida O'zbekistonning 177 davlat orasida 168 o'rinni egallaganiga bir chizgi bo'la oladi. 3-dekabr kuni Ozodlikning erkin mikrofon dasturiga Samarqand viloyati Ishtixon tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizning aytganlari ham bir misol bo'lishi mumkin o'sha korrupsiya darajasiga, O'zbekistondagi korrupsiya muammosiga. Ismi sir qolishini istagan tinglovchimizning aytishicha, mahalliy pochta xizmati rahbarlarining o'sha ta'magirligi va korrupsiyalashgani oqibatida bu tumanda 42 nafar nafaqaxo'r pensioner 4 oydan beri nafaqasini ololgani yo'q. Bu tinglovchimiz fikrlariga quloq beramiz.
Samarqand viloyati Ishtixon tumanida salohiyat formasi boshlig'i Nusra Abdurahmonov o'rinbosari Ergashev jinoyatchi avgust oyida Samarqand viloyati huquq muhofaza organlariga arizalagan edik. Yuqorida ishdan olindi va ishdan o'tdi yuqorida.
Nimaga arizalagan ekan? Nima deb yozgansizlar arizani? Nima sababdan?
Qarmoqlar to'lovlarga subsidiya to'lovlagan 600-700 million so'm pensiyadan to'lov ko'chirgan. Bir 700 avgust oyi pensiyamiz bergan, avgust oyi to'lovlarini. Qilayotgan kishi olganimiz yo'q, bizni pensiya bo'limidan.
Avgust oyidan beri
olganimiz yo'q. Ha, prokuratura bergan prokuratura amnistiya qilib o'tdi. Toshkent viloyatining jigarmini maxsus yerlashib 20 million pul qochib ketgan, Omskga bergan topib keldi kecha. Chaqirgan ekan prokuraturaga, pensiyalarni may vaqtida beraman deyapti. Chiroy ish qo'zg'angan, amnistiya qilib, parol olib, shu yopib, pulni to'lashtirmoqchi bo'lyapti, lekin pensiyamiz bergan yo'q. 3 oydan beri o'tirmiz qarab. Bularga chiroy ish qo'zg'almayapti. Bir milliard so'm o'zbek so'mi atrofida yo'q, nafaqa ko'chib olingan.
Bu ma'lumotni qayerdan olib gapiryapsiz aka? Bu ma'lumot o'sha tergov ishida bormi bu ma'lumot?
Bu ma'lumotlar hammasi har kuniga postaga boraman, ishga postaga shunday ishlayapman, apparatga ishlayapman, har kuni boraman.
Qirq yetti kishiga avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr bergan yo'q, 4 oydan beri bermabdi-da?
Ha, xuddi shunday.
Demak, bu erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz fikrlari edi. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'layotgan hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat qilib ozodlikning erkin mikrofon dasturiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Telefon raqamlarimiz +420 602 612 713 yoki +420 777 148 199. Shuningdek, Skype orqali ham ozod Skype va ozod ovoz Skype manzillari orqali bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi ekani va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emasligini eslatib qo'yamiz. Hozir esa Toshkentda soat 21:30 o'tdi va jahon va O'zbekistonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yamiz. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Capital Bankning Toshkentdagi bosh ofisini tekshira boshladi. Prokurorlar Capital Bankning prezident qizi Gulnora Karimovaga aloqadorligini tekshirmoqda. Shvetsariya prokuraturasi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Minoyevning o'g'li hibsga olingani to'g'risida Gulnora Karimova ilgari surgan iddaolarni tasdiqlay olmasligini bildirdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2 dekabr kuni ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risida farmon imzoladi. Ukraina Oliy Radasi bosh vaziri Nikolay Azarov hukumatiga ishonchsizlik bildirish to'g'risidagi rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. BMT Suriya hukumati yuqori lavozimli amaldorlari, jumladan prezident Bashar Asadning harbiy jinoyatlarga aloqadorligiga oid guvohliklarga ega deya bildirdi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, biz bilan qoling. Dasturimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi lavhalar bilan davom etadi. Beeline uyali telefon operatorining Toshkentdagi bosh ofisida tekshiruv o'tkazgan soliq xodimlari kompleks tekshiruvlar davomida hech qanday qonunbuzarlik aniqlanmaganini aytmoqda. O'zbekistonda Beeline brendi ostida faoliyat yuritadigan Hollandiyaga qarashli Wimpel.com shirkati vakili Galina Kurganova bu haqda Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda ta'kidladi. Rejadan tashqari tekshirishlarga mobil operatorining faoliyatidan qoniqmagan mijozlarning shikoyatlari sabab bo'lgani aytilayotgandi.
O'zbekistonda Beeline brendi ostida faoliyat yuritadigan Gollandiyaning Wimpel.com shirkati vakilasi Galina Kurganovaning ozodlikka aytishicha, shirkatning Toshkentdagi bosh ofisida tekshiruv olib borgan soliq idoralari xodimlari jiddiy qonunbuzarliklarni aniqlamaganlar.
Проверка закончилась по итогам проверки компании передан акт.
Tekshiruvlar nihoyasiga yetdi, shu tekshiruv natijasi bo'yicha tuzilgan akt bizga topshirildi. U yerda bir qator metodologik e'tirozlar bildirilgan, xolos tashvishlanadigan hech bir narsani ko'rayotganimiz yo'q. Tekshiruv davomida O'zbekiston soliq qonunchiligi buzilgan holatlari aniqlanmadi, deya bildirdi Kurganova.
Это методологические замечания, но мы со стороны компании не видим никаких серьёзных рисков для операционной деятельности компании.
Beeline ofisidagi rejadan tashqari tekshiruvlar avvalroq mobil operatorning faoliyatidan qoniqmagan mijozlarning shikoyatlari asosida olib borilgani aytilgan edi, lekin 1-oktyabrdan 1-noyabrgacha olib borilgan tekshiruv sabablari haqida Beeline shirkati vakillari ham soliq idoralari rasmiylari ham bu haqda bildirishmagan. O'zbekistonda yetakchi uyali aloqa operatori sanalgan O'zun Robitada ham dastlab ana shunday kompleks tekshiruvlar boshlanib, oxiri shirkatning to'la yopilishi bilan tugagan edi. Faoliyati to'xtatilgunga qadar O'zun Robitaning O'zbekistonda 10 millionga yaqin mijozi bo'lgan. Wimpel.com shirkati vakilasi Galina Kurganovaning aytishicha, O'zbekistonda Beeline yopiladi deyishga asos yo'q.
Не закроется в Узбекистане. Более того, с прошлой недели компания начала получать разрешение на запуск базовых станций.
Beeline yopilmaydi. Men sizga buni ishontirib aytaman. Qaytanga shirkat qamrovi O'zbekistonda kengaymoqda. O'tgan hafta mamlakatda yangi baza stansiyalarini ishga tushirish uchun ruxsat oldik. Yil oxirigacha 900 dan ziyod yangi baza stansiyasini ishga tushirmoqchimiz. Bu yangi stansiyalar tarmoqda mijozlar ko'payib ketgani bilan bog'liq muammolarni hal etishga xizmat qiladi, deydi Kurganova. O'zbekistonda O'zdunrobet yopilish ortidan uning mijozlari keyinchalik boshqa kompaniyalar, jumladan Beeline va Uselga o'tib ketishgan edi. Bu mobil operatorlar esa shuncha mijozga xizmat ko'rsatishga tayyor emasligi ortidan aloqa sifatining pasayib ketgani kuzatiladi.
Дополнительная нагрузка на сеть и решается за счет расширения и модернизации сети.
Beeline brendi ostida faoliyat yuritadigan uyali telefon operatori hozirda O'zbekistonda 10 milliondan ortiq abonentga ega ekanini aytmoqda.
Demak, Beeline bilan bog'liq vaziyat haqida lavha edi. Shvetsariya prokuraturasi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatovning o'g'li hibsga olingani to'g'risida Gulnora Karimova o'z Twitter sahifasida ilgari surgan iddaolarni tasdiqlay olmasligini aytmoqda. Bu iddao 30-noyabr kuni O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli deb ko'rilayotgan mikroblogda paydo bo'lgan edi. Uning bu iddaosi O'zbekistonda hokimiyat uchun borayotgan ichki ixtilofdan darak beruvchi navbatdagi kompromat deb baholanmoqda. Barnonvar davom ettiradi.
Shvetsariya bosh prokuraturasi matbuot xizmati vakili Janet Balmer nomidan ozodlikka yo'llangan maktubda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatovning o'g'li bu davlatda hibsga olinganiga doir ma'lumot tasdiqlanmasligi aytildi. Men bunday axborotni tasdiqlay olmayman, deyildi rasmiy javobda. 30-noyabr kuni O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli deb ko'rilayotgan Twitterdagi Gulnora Karimova nomli mikroblogda O'zbekiston xavfsizlik xizmati rahbarining o'g'li Shvetsariyada hibsga olingani iddao qilingan edi. Mutlaqo maxfiy faktlar. Misol uchun, yaqinda Shvetsariyada Inoyatov o'g'lining MTS bilan bog'liq bank hisoblari ishi bo'yicha 2 oyga hibsga olinishi bomba bo'lishini bilaman mazmunda tweet qoldirdi Gulnora Karimova. Yana bir tweetida u bu yigitning ism familiyasini Sharif Inoyatov deb keltirdi. Oradan bir kun o'tib bu tweet mikroblogdan g'oyib bo'ldi, biroq o'sha kunlarda Gulnora Karimova mikroblogini kecha-yu kunduz kuzatayotgan jurnalistlar va blogerlar orasida bu iddao yoyilib ulgurdi. Jumladan Uznews.net sayti ham bu gap Shvetsariya prokuraturasi tomonidan tasdiqlanmaganini yozar ekan, mikroblog Tegi bu iddaoni kompromatlar urushida qo'llanilgan navbatdagi ayblov sifatida tilga olinmoqda. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisiga qarshi ilgari surilgan bu da'vodan biroz oldin 23-noyabr kuni Twitter tarmog'ida Nurik Sadikov initsiali ostidagi foydalanuvchi paydo bo'lgan edi. Gulnora Karimovaning qo'lida 10 yildan ortiq hisobchilik qilgan Nurik Nurmuhammad Sodiqov ekanini da'vo qilgan bu foydalanuvchi 2013-yilning yanvarida Gulnora Karimovaga qarashli odamlar tomonidan o'g'irlangani va 10 oydan ortiq ushlab turilganiga oid matbuotda berilgan da'volarning rostligini aytdi. Jumladan ushbu mikroblogda men uzoq sukut saqladim va bu ishlarga aralashishni istamadim. Lekin Gulnoraning tweetlaridagi valdirashlarini o'qigach menda boshqa chora qolmadi mazmundagi tweet qoldirildi. Shundan so'ng qisqa muddatda yig'ilib qolgan followerlar uni savollarga ko'mib tashladi. Sizni Gulnora Karimovaga qarashli shaxslar o'g'irlagani to'g'rimi mazmundagi savollarga javoban Nurik Sadikov, ha, bu haqiqat. Uning ko'rsatmasi bilan meni 10 oycha ushlab turishdi deb javob berdi. Eslatamiz, Rossiyaning Penza shahrida istiqomat qilishini aytib 6-noyabr kuni ozodlikka bog'langan Anvar Xatov Nurmuhammad Sodiqov uning kuyovi ekanini iddao qilgan va uning shu yil yanvar oyida prezidentning qiziga xizmat qiladigan Oleg va Rafis ismli yigitlar tomonidan o'g'irlangani, qiynoqqa solingani va ayni paytda taqdiri noma'lum qolayotganini iddao qilgan edi. Bu iddao esa Twitter mikroblogida faollashib qolgan Gulnora Karimova O'zbekistonda hukumat shuni yashirincha kurash olib borayotgan klanlar jinoyatlarini fosh qilishga kirishgan pallada tilga olindi va o'sha zahotiyoq prezident qiziga qarshi ilgari surilgan kompromat sifatida baholandi. Zero Gulnora Karimovaning o'zi ham oradan bir kun o'tar o'tmas Nurmuhammad Sodiqovning unga qarashli odamlar tomonidan o'g'irlanganini inkor qilib, buni organ tomonidan o'ziga qarshi qilingan harakat deya iddao qildi. Bu iddao Gulnora Karimovaning xufiya hisobchisi deb ko'rilgan va nomi O'zbekiston hukumat rejimi haqida Milliy xavfsizlik xizmatidagi manbalarga tayanib maqola berib keladigan Usmon Haqnazarov nomli noma'lum muallif chiqishlarida ilgari surilgan da'volarga qiziqishni kuchaytirdi. Zero 2013-yilning 28-martida ushbu muallif nomasida e'lon qilingan Hayr Amerika yoxud Karimov Kreml shartlarini qabul qulmoqda sarlavhali maqolada prezidentning qizi Gulnora Karimova bilan O'zbekiston moliya vaziri Rustam Azimov o'rtasida nizo chiqqani va buning ortidan tomonlarning bir-biriga nisbatan kompromatlar sizdira boshlashi kutilayotgani iddao qilingan edi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, ozod Skype, Ozodlik Online. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Navbatdagi lavhamiz mintaqadan kelgan. Dushanbe shahar Sino tumani sudi qaroriga ko'ra 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va ijtimoiy tarmoqlarda jodugar mulla nomi bilan tarqalgan videorolik qahramoni Asadullo Ibrohimov Ozodlik radiosi tojik xizmatiga intervyu berdi. Mulla o'z aybini inkor qilgan holda o'ziga nisbatan jodugar degan tasnif berilishiga ham e'tiroz bildirdi. Lavhani Sadriddin Ashur taqdim qiladi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Dushanbe shahar sudi kollegiyasi jodugar mulla nomi bilan tanilgan va jinsiy tajovuzda firibgarlikda ayblanib 7 yil qamoq jazosiga hukm qilingan Asadullo Ibrohimovning apellyatsiya shikoyatini ko'rib chiqib, birinchi sud hukmini o'zgarishsiz qoldirdi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining iltimosi bilan Asadullo Ibrohimovning advokati Mavludxon Solehov qamoqxonaga kirib, Asadullo Ibrohimov bilan video intervyu qildi. Asadullo Ibrohimov bu intervyuda unga nisbatan adolatsiz hukm chiqarilganini aytadi.
Amalni azmoqchiymiz, siz yoki notinona baromad hukm qarda bo'lgan shikoyat qilgan va hukmdan keyin vaziyat hukumatiga ma'lumot nazariga ko'ra hech farzandiki davom ma'lumot nazarida bo'lmaydi.
Men hukmning adolatsiz chiqarilganidan shikoyat qilgan edim. Suddan mening 8 nafar balog'at yoshiga yetmagan farzandim borligini hisobga olib, meni ozod qilishlarini, hech bo'lmaganda jarima solishlarini yoki qamoqdan tashqari boshqa jazo berishlarini so'ragan edim. Biroq sud kollegiyasi mening bu iltimosimni qanoatlantirmadi, deydi Asadullo Ibrohimov. Asadullo Ibrohimov intervyuda o'zining gunohsiz ekanligini ta'kidlaydi.
Esimda kam ma'lumotlar kelishadir. Gazetaga yo chobingdan kim ulo ijodi va ramishlar tarmoqda nisbatan rozi degan agar men ijodi deyish yo'q mekanizm o'zaricha vaqt bo'lmadi raftada.
Men o'zimni gunohkor hisoblamayman, chunki menga jinsiy zo'ravonlik moddasi qo'llanilgan, lekin mening harakatimda hech qanday zo'ravonlik alomati yo'q. Meni jodugar mulla deyishdi, lekin buning hammasi g'irt yolg'on. Agar men jodugar bo'lganimda edi, bu yerdan allaqachon chiqib ketgan bo'lardim, dedi u. Asadullo Ibrohimov salomatligi yomonlashib jigari og'riyotganini va bu kasallik oqibatida parishon xotir bo'layotganini ham aytadi. Uning xotini Bibikalon Ibrohimova video intervyuda bu ishlarning hammasi 30 yillik yostiqdoshiga nisbatan tuhmat ekanligini aytdi. Asadullo Ibrohimov Tojikiston Jinoyat kodeksining 139-moddasi jinsiy tajovuz bo'yicha aybdor deb topilib, 7 yil qamoq jazosiga hukm qilingan. Bundan tashqari u firibgarlikda ham ayblangan. Sud ajrimiga ko'ra Asadullo Ibrohimov jazoni o'tagandan keyin 5 yil mobaynida diniy lavozimlarda ishlashiga taqiq qo'yilgan. Biroq Asadullo Ibrohimovning o'zi suddagi so'ng so'zida qonun oldida aybsiz ekanligini ta'kidlagan. Ibrohimov islomiy axloq me'yorlarini buzganini e'tirof qilgan holda dunyoviy qonunga zid harakat qilmaganini aytgan. Mahkumning advokati Mavludxon Solihov o'z mijozining aldab tuzoqqa tushirilganini Ozodlik muxbiriga aytgan edi. Advokatga ko'ra, Asadullo Ibrohimov dam solgan ayol Zilola Rahimova uni turmushga chiqish niyatida o'z ishqiy aloqasini tasvirga tushirtirgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Endi navbatdagi lavhamiz Rossiyada ishlayotgan Markaziy Osiyolik, jumladan O'zbekistonlik muhojirlar hayotiga doirdir. Rossiya migratsiya qonunchiligini kuchaytirayotgani bois muddati o'tgan migratsiya kartasi, norasmiy mehnat faoliyati bilan shug'ullanish yoki har qanday boshqa ma'muriy huquqbuzarlik endilikda mamlakat ichkarisiga kiritilmaslikka sabab bo'lishi mumkin. Rossiyaga kirish man etilgan o'zbekistonliklar soni ko'payotgan bir davrda Federal migratsiya xizmati Rossiyaga kirishi mumkin yoki mumkin emasligini dunyoning istagan joydan turib tekshirib ko'rish mumkin bo'lgan internet onlayn xizmatini ishga tushirdi. Mavzuni muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Toshkentlik Nargiza Pardayeva joriy yilning oktyabr oyida Rossiyaga kiritilmagan minglab o'zbek muhojirlardan biridir. Ozodlik bilan suhbatda u qo'lida 2015-yilgacha yashash ruxsatnomasi bo'lishiga, hech qanday qonunlarni buzmaganiga qaramasdan Rossiyadan deportatsiya qilinganini gapiradi.
2015-yilgi sentyabrda oilaviy sabablarga ko'ra buyoqqa keldim O'zbekiston hududidan RVPni olishga hujjat topshirdik. 2012-yil iyun oyida menga 2015-yil iyun oyigacha vaqtincha yashash huquqini beruvchi hujjat berildi FMS tomonidan. Yo'qotib qo'yilganim uchun O'zbekiston hududiga chiqib kelishga majbur bo'ldim. O'zbekistonga borib, 2 oy deganda zo'rg'a pasport olib, qaytib keldim farzandim bilan. Qaytib kelayotgan vaqtimizda oktyabr oyi 2013-yil. Soat 8da samolyotimiz Sheremetyevo aeroportiga qo'ndi. Lekin bizni tamorni xodimlar, в общем, o'tkazishmadi, chegaradan o'tkazishmadi. Shu reysdan 6 kishini tushirib qoldirishgan. Ularni ham o'g'li hammasi yangi pasport edi. Hammasi O'zbekistonlik. 3ta erkak kishi, 2ta ayol kishi.
Deyishlaydi deportatsiya qilingan Nargiza Pardayeva. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya chegara xodimlari o'ta qo'pol tarzda hech qanday ortiqcha tushuntirishlarsiz deportatsiya qilinganini unga ma'lum qilishgan.
Keyin bizni bitta qo'yib kirib ketishdi. UFMSni qaroriga asosan sizlar bizni har birlaringizni ma'lum bir sabablarga ko'ra, в общем, migratsiya uchotini buzganliklaring uchun bizni ma'lum bir har birlaring alohida-alohida vaqtgacha Rossiya territoriyasiga Rossiya hududiga kiritish ma'lum qilinadi sizlarga. Menda RVP bor desam, juda yaxshi RVP bo'lsa bizni. Maytim qanaqasiga menda RVP bo'lib turibdi, menga dedim, Rossiyani migratsiya uchotini buzgansan deb ayblashyapti. Maytim bo'lmagan gap-ku bu desam, meni qo'limdadir bir qaror bizni. Kimgadir 2016-yilgacha, kimgadir 2018-yilgacha hamon behar xil vaqt aytyapti. O'sha oramizda ikkitasi umrida birinchi marta kelyapti degan. Umrida birinchi marta kelyapman. Qanaqasiga men migratsiya uchotini buzgan bo'laman deb hayron bo'lyapti, lekin qo'lda yangi pasport. 2016-yilda sentyabr oyigacha kirishga man qilinadi sizga dedi.
Deydi kimga murojaat qilish va nima asosda deportatsiya qilinganini hanuzgacha aniqlay olmayotgan toshkentlik Nargiza Ozodlik bilan suhbatda. Rossiya hududidan deportatsiya qilingan muhojirlardan tushayotgan arz shikoyatlar soni ham ko'payib bormoqda. Ayniqsa Rossiya chegarasidan ortga qaytarilayotganlar orasida o'zbeklar ko'pchilikni tashkil etmoqda. Birgina Moskva FMS bo'limlari kuniga 100 ga yaqin muhojirni qaytarib yuborayotgani ma'lum. Rossiya Federal migratsiya xizmati rasmiy xabariga ko'ra, bugunga qadar yil davomida 380 mingdan ziyod fuqarolarga Rossiya federatsiyasiga kirish taqiqlandi. Migratsiya idorasi rasmiylari deport qilinganlarning aksari Rossiya hududida yashash muddatini buzganlar tashkil etayotganini ma'lum qilmoqda. Aytish joizki, shu yilning sentyabr oyida Rossiya Federal migratsiya idorasi 200 ming odamga mamlakatga kirishni cheklaganini xabar qilgan edi. Bundan chiqdi, o'tgan 2 oy davomida deportatsiya qilingan migrantlar soni deyarli 2 barobarga ko'paygan. Kreml to'lanmagan jarimalar, noqonuniy mehnat faoliyati, yo'l harakat qoidalarini buzish yoki qaydga turish muddatini 1 kunga kechiktirish kabi ma'muriy huquqbuzarliklar uchun xorij fuqarolarga Rossiya eshiklarini yopib qo'yish bo'yicha migratsiya siyosatini kuchaytirish amaliyotini davom ettirmoqda. Bu arada Rossiya Federal migratsiya xizmati saytida yangi xizmat turi ochildi. Endilikda har bir xorijlik bu xizmat vositasida o'zining Rossiyaga kirishi mumkin yoki mumkin emasligini tekshirib ko'rishi mumkin. Bu ma'lumotlar bazasi muhojirlarning ortiqcha sarf xarajatlarini kamaytirish uchun qilingan, deydi jurnalistlar oldida qilgan chiqishida Rossiya Federal migratsiya xizmati direktori Konstantin Ramadanovskiy.
Для того, чтобы люди сразу знали, легитимны они или нелегитимны для пребывания на российской территории.
Rossiya hududida yashashi Federal migratsiya xizmati nuqtai nazaridan qonuniy yoki noqonuniyligini tekshirish uchun biz yangi xizmatni yo'lga qo'ydik. FMS saytida har bir fuqaro o'zini tekshirib ko'rishi mumkin. Bu ma'lumotlar saytimizning informatsion servisi bo'limida joylashtirilgan, deya ma'lum qildi Konstantin Ramadanovskiy. FMS rahbari ma'lumot olish uchun ismi sharifingizni to'g'ri kiritish kifoyaligini ham qo'shimcha qildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Muxbirimiz Umidbek aytayotgan o'sha onlayn xizmat sayti, onlayn xizmat sahifasi Ozodlik veb-saytida ham yaqin daqiqalar ichida e'lon qilinadi va Rossiyaga ketayotgan o'sha mehnat muhojiri Rossiyaga kira oladimi, yo'qmi, bu ma'lumotni ana shu Ozodlik sayti orqali ham bilib olishi mumkin bo'ladi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir navbat Chodir xayol eshitirishining yangi soniga, uni har doimgidek hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorladi.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Ammo yil zamonaviy qo'shiq aytish lozim. Qanaqa edaligi? Boru. Nima? Tralevali. Teletili. Etanamni. Teletili. Bu sizga tralevali emas.
Tefio sportivo.
Uskashlar, nima bo'lib qoldinglar? Qani, soqroqdan bir chalinglar.
Chodir xayollik ilk sahifasida rossiyalik aktyor Yuri Yakovlev vafotiga bag'ishladik. Taniqli rossiyalik aktyor Yuri Yakovlev 30 noyabr kuni 85 yoshida olamdan o'tdi. Yakovlev hayotining so'nggi yillarida Moskvadagi Yevgeniy Vaxtangov nomli teatrda ijod qilib keldi. Yakovlev teatr va kinoda 140 dan oshiq rollarni ijro etdi. U o'zbek tomoshabinlariga Ivan Vasilyevich Kasbini o'zgartiradi filmidagi bosh rol hamda Taqdir hazili yoki Qushda yengil bo'ling filmidagi Ippolit roli orqali yaxshi tanishdir. Yakovlevni yaqindan bilgan O'zbekiston taniqli kinoaktyor O'lmas Ali Xo'jayev marhumni o'zbeklar eng sevgan aktyorlardan biri edi deb atadi.
Albatta, ruslarda bitta maqol bor: "Nezaменимых людей нет" deb degan. Lekin bu odamga o'xshagan artist yo'q hozir. Men shuni deb o'ylayman. Men ozgina tanishdim u odam bilan, juda olijanob, juda haqli odam. Keyin anaqa spektakllarda ko'rganimcha, Moskvada teatrda ajoyib aktyor edi, ajoyib aktyor. Endi ayniqsa kinolarni aytmaysizmi, kinodagi rollari hammasi, qaysini eslamasangiz, hammasi zo'r. Hammasida qanaqadir bir esda qoladigan gaplari, qiliqlari juda bir ajoyib. Biz hayron qoldik. Endi o'zimizda ham shunaqa aktyorlar bor edi. Haligi nima deydi, o'lini hech mana o'lini bosolmayotibmiz, bironta naqa Shukur Burxonga o'xshagan, Olimxo'jayevga o'xshagan artistlar yo'q hozir.
Endi mana o'zbekcha variantini ko'rsak, o'shani masalan Ivan Ivanovich Kasbini o'zgartiradi, o'zbekchasini ham o'rchasini ham ko'rsak, bunga o'zbekchasi ko'proq yoqqanday bo'ladida. Mana bu Hamza Umarov dublyaj qilgan, ya'ni
yaxshi
qanaqa bo'lgan shu narsa?
Yaxshi, judayam ajoyib. Hali ularni bilasizmi, u komediyani ham mana shu komediyani odam kulsin deb o'ynagan yo'q, judayam haligi seriozniy qilib judayam hayron qolardim, qanaqa o'ynayapti bu, xuddi hech narsa qilmayotganday, lekin hayratda qoldirardi ekranda ko'rsangiz. Hali Serovkin parimda ham bitta xos so'z esimga kelyapti, haligi paltolarni kiyib, shapkalarni kiyib vannaga tushadi, suvni ochadida sovuq suv tushib ke, voy mana issiq suv ham paydo bo'ldi deydi. Qanaqadir bir shunaqa bir вот тепленькая пошла deydi, shunaqa hayron qolasizki. Endi hozir mana shunda to'satdan o'shab qoldingiz. Albatta, ularni to'g'risida juda ko'p gap.
Rossiyadagi munaqidlar aytayaptiki, bu o'sha tomoshabinlarni didini tarbiyalagan deyapti. Endi bizlarni o'zbek tomoshabinlarini ham tarbiyalagan deb ayta olamizmi? Didini tarbiyalagan.
Ayta olamiz. Men masalan bironta oshnog'onlarim, o'zbek oshnog'onlarim, do'stlarim hammasi hayratda-da. Hammasi azador, shunaqa buyuk aktyor Yuri Yakovlev olamdan o'tdi desak, hammasi juda yaxshi ko'rardi, ajoyib inson edi, ajoyib inson. Albatta, uni yurishi, turishi, gaplari judayam, albatta bu suhbatga tayyorlanish kerak, ozgina o'ylab, eslab, kechirasiz agar bir...
Aha, mayli, yo'q, bemalol, lekin O'zbekistonda ham borku, mana askiya qilishadi, mana masxarabozlar bor, mana Mirza deymiz, Obid deymiz, lekin sal bachkanaroq tuyuladi. Manga shunaqa tuyuladimi?
Endi bizni ularni ijodi mutlaqo boshqa. Bizani askiyachalar, haligi masxarabozlar bor albatta, bizani mentalitetimiz boshqada, shuning uchun uni solishtirib bo'lmaydi. Masalan, mana bu qani Ahzamov bo'lsak, ularni aytsa bo'ladi, Yuriy Yakovlevni ham solishtirsa bo'ladi, Hamza akamni ham solishtirsa bo'ladi, Hamza Umarovni ham. Lekin anaqa askiyachalarni solishtirib bo'lmaydi, ular boshqa.
Mayli, xo'p, mayli, bo'pti, sizga rahmat, katta rahmat.
Salomat bo'ling.
Xo'p. Yakovlevni yaqindan bilgan o'zbekistonlik taniqli kinoaktyor O'lmas Ali Xo'jayev bilan suhbatlashdik. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Reportajlarim yaramaydi, ammo yil zamonaviy qo'shiq aytish lozim. Qanaqa edaligi? Boru nima? Tralevali, teletili, etanamne, teletili. Bu sizga tralevali emas.
O'zbek O'zbekistondagi hunarmand ustalar Gulnora Karimova bilan hamkorlik to'xtatganiga bois lavha bilan eshitirishni davom ettirsak, O'zbekistondagi hunarmand ustalar O'zbekiston prezidentining to'lig'ich qizi Gulnora Karimova loyihalaridagi ishtirokini to'xtatdi. Toshkentdagi Milliy san'at markazi xodimining ismini aytmaslik sharti bilan ozodlikka gapirishcha, barcha ustalar Gulnora Karimova bilan har qanday hamkorlikni zudlik bilan to'xtatish haqida prokuraturadan ko'rsatmalar olishgan.
Fond forum zakrilsya. Переговоры через какие-то представительства теперь будут нелегитимны.
Ustalarning fond forum, bazar art yoki boshqa loyihalarda qatnashishi nolegitim ekani haqida bu ko'rsatmada aniq tushuntirilgan. Bilasiz, fond forum yopildi. Demak, yopilgan idora bilan ustalar hamkorlik qilishi mumkin emas. Bundan buyon hunarmand ustalar Gulnora Karimova bilan hamkorlik qilishni o'z istagiga ko'ra to'xtatgani haqida soliq idorasiga va boshqa idoralarga ariza yozib berishdi. Shu asnoda ustalarning Gulnora Karimova loyihalaridagi ishtiroki to'xtatildi.
Фонд форум закрылся в Узбекистане. Теперь нету такой организации.
Дейді сұхбатдош. Озодлик болынген республики ижод рассомлар, санатшынослар ва халк усталар уйшмас вакиллар хам Узбекистан президентин торгыч кызы Гүлнара Кәрімеге айт барча лайхалардаги ишторакен тоқтаткенини билдиришди. Озодликке малым болушча, Узбекистан мәдәнияти ва санаати форумы жамғармасы билан хамкорлик кылган хунармад усталарнинг сонги бир йилдаги фаолияти борасидаги солиқ идораларида taftish o'tkazilmoqda. Ozodlik bog'langan Xiva va Marg'ilondagi hunarmand ustalar keyingi bir hafta ichida prokuratura va soliq idoralaridan kelgan taftishchilar diqqat markazida qolayotgandan tashvish bildirishdi. Ozodlik suhbatlashgan va ism aytilishini istamagan xivalik o'ymakor usta O'zbekiston madaniyat va san'at forumi jamg'armasi o'z faoliyatini to'xtatganidan keyin tekshir boshlanganini aytdi.
Oldin unaqa tekshiruv yo'q edi, soliqchilar ham bizni aylanib o'tar edi, doimo hurmat va e'tiborda edik. Hozir esa soliqchilar kelib, nega hunarmandlik asarlarini turistlarga dollarga sotyapsan deb savol so'roq qilib yotibdi.
Deydi xivalik yog'och o'ymakor usta. O'zbekiston madaniyat va san'ati forumi jamg'armasi yopilayotgani haqida prezident qizi o'tgan hafta o'z Twitter sahifasi orqali ma'lum qilgan edi. Bundan oldin O'zbekiston prezidentining to'lig'ich qizi Gulnora Karimova raislik qiladigan O'zbekiston madaniyat va san'ati forumi jamg'armasida keng ko'lamli tekshiruv o'tkazilgan edi. O'zbekiston madaniyat va san'ati forumiga oid moliyaviy holat O'zbekiston prokuraturasi va O'zbekiston davlat soliq qo'mitasi tomonidan tekshirilganidan keyin uning yopilgani e'lon qilindi. Tashkilotning internet saytida 21 noyabr kuni e'lon qilingan bayonotda Gulnora Karimovaning fond forum ishlashi mumkin edi, lekin men o'zimni tahlikaga qo'yishim mumkin, lekin men uchun qadrli bo'lganlarni xavf ostiga qo'ya olmayman degan so'zlaridan iqtibos keltirgan. Gap qanday tahlika haqida borayotganini Gulnora Karimova aniqlashtirmagan. Gulnora Karimova bilan hamkorlik qilgan usta va hunarmandlarning joriy haftada prokuraturaga chaqirtirilib so'roq qilinishi va soliq idoralari tomonidan taftish qilish hollari Gulnora Karimova aytgan tahlika nima ekanligiga misol bo'ldi. Marg'ilondagi shohi va adras to'quvchi kichik korxonaning ismi aytilishini istamagan sohibi ozodlik bilan suhbatda Gulnora Karimova bilan hamkorlikning tugashi nima oqibatlarga kelishini gapirib berdi.
Biz Bazar Art tadbiri doirasida har yili chet ellik xaridorlarga o'z mahsulotlarimizni sotar edik. Hozir bu imkoniyatdan mahrum bo'ldik. Qolaversa, Fond Forumning hunarmand sulolalarga ajratilgan muntazam grantlardan ham mahrum bo'ldik. Shoyi yoki adras to'qish uchun ipak va tabiiy bo'yoqlar bilan ham bizni Fond Forum ta'minlab kelgan. Hozir bu ta'minot to'xtadi. Ipak tolasini O'zbekistonda sotib olishning qonuniy bir yo'li yo'q. Ipak bo'lmasa gazlama ham to'qilmaydi. Bundan kelib chiqadigan xulosa, do'kon yopiladi,
deydi suhbatdosh. O'zbekistonlik jurnalist Jasur Hamroy 10 yil mobaynida faoliyat olib borgan O'zbekiston madaniyat va san'ati forumining O'zbek hunarmandlik san'atiga rivojlantirishiga hissa qo'shganini bildirib, bu soha endi rivojlanmay qoladi degan gapni aytdi.
San'at haftaligi davomida o'sha milliy liboslar festivalini olasizmi yoki boshqa bir chiqishlarni olasizmi? O'zini yo'nalishi bo'lgani uchun ham o'shalar ta'm beryapti-da,
deydi Jasur Xabrayev. O'zbekistonlik rassom Davron Yo'ldoshev esa hunarmandchilik rivoji bir shaxs himmatiga qarab qolmasligi va qolaversa, O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligining vazifalaridan biri ham hunarmandchilik rivojiga ko'maklashish ekanini ta'kidladi. O'zbekistonlik jurnalist Jasur Hamroyev nazarida yo'qsullik va byurokratiya botqog'iga botgan va o'ta korrupsiyalashgan O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligining hunarmandchilikni fond forum darajasida rivojlantirishi amri mahol.
Mandarlarimda qila olmaydi, sababi g'oya degan tushuncha borda, chunki g'oya u juda ham haqiqatdan o'sha kerakli boshlardan chiqadi, agar sabr bo'ladigan bo'lsa. Va bu g'oyani tagi bo'lmas ekan, bunaqa katta loyihalarni amalga oshirib bo'lmaydi. O'zi hayotda bitta loyihani g'oyadan to loyihagacha shakllanib, uni yuzaga chiqarishi juda katta bir sabr, matonat, ish, o'sha bir qarama qarshiligiga nisbatan javob, ancha narsani, ancha bir etapdan o'tish kerakda. Va mana shu etapdan o'tolgandan keyin bir loyiha sifatida xalqqa oldida namoyon bo'ladi. Demak, aytilishi mumkin. Mani lekin ko'zim yetmaydi. Balki boshqa bir shu fondga o'xshagan fond yoki bir qanaqadir tashkilotlarning ishi yuzaga chiqishi mumkin. Edi fond forum birinchidan el ishonchini qozona oldi. Umuman jamiyati turli qatlamlarga kira oldi. O'sha yoshlar mana oxirgi qiladigan ishlarini, oxirgi loyihalarni yodgaladigan bo'lsak, mana masalan bu Farid Anavga boshqa bir o'sha xayriya fondlari umuman shu sohaga tegishli boshqa bir fondlari faoliyatida umuman kuzatilmaydi. Kerak bo'lsa butun dunyoda mavjud topilmaydi. Mana o'sha qimmatga olib aytadigan bo'lsak, fond forum tomonidan juda ko'pchilik ishonchiga kirib oldi va judayam bir nima deydi taniqli bir hamkorasida nomi mashhur bo'lgan fondga aylana oldi. O'sha ma'noda demak bu yerda juda ko'p insonlarni mehnatini ko'rish mumkin va ularni bugungi mehnati besamar ketmadi deb deyman.
Bugungi dasturimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bu Ozodlik radiosi edi. Siz bilan Kamina Farrux Yusufi suhbat qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.